Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Reykjavík. FM 99,4.
Góðan dag, gott fólk, útvarp Saga heilsar ykkur, Haukur Hauksson sér síðdegis þáttinn. Nú, hvað var það heimsmálin? Þá var sorglegur leiðindar atburður í Sýrlandi. Klukkan 23 staðatíma, 20 hér að íslenskum tíma síðasta sólarhring þegar að 15 rússneskir ungir hermenn létu lífið í árás sýrlenskra loftvarnarflauga á F-16 orustu þóttur Ísraela IDF Israeli Defense Force heita þeir sem að notuðu þessa ferð rússneskrar Ilyushin 20 vélar til þess að fela sig í geislanum af þeirri vél og varpa sprengjum á skotmörk skóla og efnafræði stofnun einhverja og fleiri stofnanir sem að þeir hafa reyndar lengi gert og mjög lítið talað þessi reit eða rassíur Ísraelsmanna inn á óháð ríki en þeir notu geislan úr þessar Ilyushin 20 vél til þess að fela sig og að sjálfsögðu skutu sýrlendingar á þessar ríklæðsku F-16 vélars en hæfðu því miður þessa Ilyushin 20 vél vinnveitts ríkis en rússneski herinn eini herinn innan landamæra Sýrlands ríkis sem er þar staddur á löglegan máta og samkvæmt alþjóðalögum þar sem að Sýrland stjórnu bað Pútin forseta hernaðar aðstoð gegn ISIS, Al-Qaida, Taliban, Jabhat al-Nusra og fleiri stofnunum sem að voru í því verkefni að steypa Assad Sýrlands forseta. Í því efni má nefna olíuleyslu frá Katar og gegnum Saudi-Arabíu sem átti að fara til Tyrklands sem að var plan sem að sumir telja að sem að er að fara að renna út í sandinn en þetta var plan til þess að olía og sérstaklega gas færi til Evrópu og Evrópa yrði ekki eins háð rússum með gas inn aðföng á orkupakkin nú í Idlib sem að er einnig eins og Latakia borgin heitir Latakia þetta var algjörlega rangt borið fram í rúf í dag nú Sergei Shoigu heitir varnarmálaráðherra Rússlands fyrir svona maður er rétti vini sína upp í besta liti og bestu guði til félaga að brota mikill öðlingur að í Idlib þá er staðans orðin svo sem er rítning eins og Latakia í norðvestur Sýrlandi stutt frá Tyrkneskum landamærunum að það virðist ekki þurfa að orustu þar gegn ISIS og Al-Qaida og fyrirnefndum mönnum þar sem að Erdogan og Putin hafa samið það að þeim verið hleyft úr landi og þá væntanlega yfir til Tyrklands Hins vegar félagi Putin í vondum málum eða Bibi Benjamin Netanyahu. Hann í mjög vondum málum gagnvart Vladimir Putin en það nokkuð ljóst að þeir hafa átt samtal í dag og tónninn í Putin sem hann misti þarna 15 unga menn í dag annar gagnvart Ísraels stjórn heldur en var snemma í morgun. Ljóst að Benjamin Netanyahu vill ekki tapa bandamanni eða leiðtoga og Avigdor Lieberman sem sovéskur gyðingur sem varnarmálaráðherra Ísraels ríkis tala rússnesku sem tungumál númer 1 og hebresku síðan og jiddísku væntanlega að hann hefur einnig beðið rússnesku þjóðun afsökunar á og harmar dráp á 15 hermönnum sem voru í opinberum tilgangi að hjálpa Assad stjórninni. Þetta það nýjasta sem að gerast í málum Sýrlands megin. Nú við ætlum að snúa okkur hér upp á Ísland aftur. Hjá okkur mikill löðlingur og góður drengur Ólafur Friðrik Magnússon læknir og fyrirvændi borgarstjóri í Reykjavík. Ætlum við að fara hér yfir víðan völl í hans lífi. Sjáum bara til hvað við ræðum Ólafur minn. Það ekki?
Já, þið ég ráðið öllu hér. Ég bara hef virkilega gaman að fá að vera undir ykkar stjórn.
Glæsilegt. Við ætlum að byrja að kynna ásamt þér Ólafur lag sem að þú hefur sendt frá þér nýverið á diski, þú sendið diskir ekki?
Nei, ég setti þetta beint á myndbandin á YouTube.
Já.
Ég gaf þér áðan nýjasta diski minn sem kom út í desember og heitir Vináta.
Takk fyrir það.
En ég hef sagt þér að Vináttan grundvöllurinn í minni lífspeki eins og hávamál. Ég gaf líka disk 2016 sem hét Ég elska lífið en þetta nýjasta lagið mitt og ég var það mettur og það tómur eftir að gefa út þessa tvo diska að ég hefði raun og verið ekki búið til lag eða gengið frá lagi í 10 mánuði þar til nú þannig að þetta svolítið fagnaðar stund.
Já, já. Ég man að vildi fá þig vital fyrir ári það bil en þá varstu ekki tilbúin í spjall í opinberum vettvangi.
Nei, ég þetta kemur svona í bylgjum hjá mér að stundum er ég ragur við að fara út í lífið og vera opin fyrir skotar og sem vinstri mann og annar hattusmanna minna. Mm-hmm. En eins og ég mér líður þessa dagana er ég ekki hrættu við neitt, allra síst vinstri menn.
Flottar, Ólafur minn, flott. Heyrðu, hérna Jóhann Kristjánsson er teknimaður. Hvað heitir þetta lag sem við hlýðum?
Ástarljóð og Ástarljóð. Það var til fyrst í snemma ást 2017 Það voru þrjú erindi sem voru öll í sömu laglínu þannig að ári síðar í samráði við Vilhjálm Guðjónsson sem minn mentor gerði ég þrjú önnur erindi sem eru í annari laglínu og síðan smalla þetta saman með frábæri söngkennslu og aðstoð Guðlauga Drafnar Ólafssonar Ólafsdóttur fyrir geðu sem syngur að mínu mati mjög líkt Elli Vilhjálms eins og mann teyra eftir okay. En ég á þessu fólki mikið að þakka þessum Vilhjálmur lagði svo mikla vinn í þetta að ef þú hlusta grant eftir þá spilar hann á 10 hljóðfæri í löginu.
Já, í þessu lagi mitt.
Já.
Glæsilegt, við ætlum að hlýða á þetta lag.
Þér forðum og an þér enn Ég unna mun þér alla tíð Ég kveiki á kertum un spyrtir senn Ég knýti þér blóm úr líð
Ég unni þér forðum og finn
Fegurstu færi ég þér Fývil og gleim ég reyn Sólegar færðin og fínar frá mér Og fjölmör blóm til þín megin
Já, blómin ég fæ frá þér Fögur af túni
læt hugan reika til þín. Ég veit að ég mun eftir langa bið aftur fá þig til mín.
Þú aftur átt mig að fá forðum og all þér enn. Ég unna með þér alla daga.
Útvarpssaga, Haukur Hauksson er með síðdegis þáttinn að þessu sinni. Þetta var ástarljóð eftir Ólaf F. Magnússon, fyrirvændi borgarstjóra, lækni og pólitikus og mann, vin og fleira.
Tónlistamaður, glemdu því.
Tónlistamaður, já, já. Og góðan drengi að anstæði. Með þér söngu Guðlaug Dröfn, Ólafur.
Hún er Guðlaug Dröfn, Ólafsdóttir, dóttir Ólafs Þórarinssonar, Labba í mánum, sem gerir feikilega mörg falleg lög á liðin öld og fram á þessa öld. Og hann er sama tegund af mannvinn og öðlingi sem Guðlaug er og við eigum mjög mikið samleitt við Guðlaug. Hún byrjaði að kenna mér að syngja fyrir 3 árum þegar Páll Rósinkrans hafði sungið 5 lög, sagði nú verður þú bara að fara að æfa sjálfur og ég fekk Guðlaug til liðs við mig. En við náðum líka svo vel saman fyrir utan að hún er mild og umburðalind, gífulega vel menntuð og fær tónlistakennari, góð sönguna, þá er hún alinn upp í Vestmannheim í húsinu sem langaði minn reisti þar árið 1920 sem hét Solvangur.
Nú,
og þannig að hún er ekki fætt í eigum en hún er eiga mær og ég er ættaður í marga ættliði frá Vestmanneyjum eins og mynd heyra eftir á lagi mínu við Ræningatanga þar sem ég harma það hvernig við fara með eigamenn árið 1627. En sem sagt samskiptum við hana og Vilhjálm Guðjónsson, mentori minn sem útsetur öll lögin og leikur hljóðfærin ásamt Gunnari Þórðarsinni sem fór með mér í tónleikaferð til Vestmannaeyja fyrra sumar. Þetta hefur náttúrulega verið bara ólýsanlega gleð og ánægja fyrir mig. Myndu að ég er leikmaður í tónlistinni.
Þetta er mjög flott hjá þessu.
Ég öðlast ekki þessa hæfileika fyrir en eftir að ég er búin að gangi í gegnum mitt dýsta þunglindi, banvænt þunglindi í mitt ár 2013. Eftir að hafa verið lögsóttur að borgaráði undir forystu Dags Eggerssonar, míns mesta óvinnar í pólitíkinni, og hérna ég náði áttum, fór að hlusta aftur meira tónlist, fór að yrkja, búa til lög, hitti Vilhjálm og Gunnar Þórðarsson og gerði með þeim lög, síðan kendi Guðlaug mér að syngja, þannig ég hef einfaldlega er endurborin, ég fekk nýtt líf fyrir 5 árum.
En það er þetta mjög flott rödd hjá þér og Guðlaugur eins og Elli Vilhjálms, hennar rödd, mjög glæsileg, eins og við rættum hérna í hlýðinu.
Það er ómetanlegt að hafa hitt svona frábæra söngun og einhver með minn sem er skrítið, hún er svo miklu betri en margar þekta söngunum, en þetta gildi líka með mig, markasetningin ræður meir gæðin hér á landi.
Já, já, það er náttúrulega bæði klíka og markasetning og fleira sem er og peningar og allt þetta og PR-ið. Almanna tengslin og þetta eins og gengur og,
eins og ég segi, maður þarf að eiga vini á fjölmiðlum ég á 2 vini á fjölmiðlum annar er því fólkið á útvarpi sög og hittir Einar Þór Sigurðsson og Devaf sem hefur byrt lögið mín.
Já, já, akkurat, já. En þú ert ekki fættur lögið með eitthvað?
Nei, pabbi fættist þar, mamma hans fættist þar, mamma hennar fættist þar, mamma hennar fættist þar og mamma hennar fættist þar og bjó í Stakkagerði. Hún var fætt 1815. Hún bjó í Stakkagerði sem Guðríður Símonardóttir bjó árið 1627 í Tyrkjaráninu. Þannig að þú sér að mér rennu blóðu til skildunar að afgreiða Tyrkjan.
Já, já, og hér var góður eigamaður, Páll Magnússon áðan,
já.
Og við spilum hérna í laga á eftir,
já.
Ræningja tangiður ekki,
jú,
heitir
og,
það.
Jú, það er
eigar er okkar nærtækar.
Það er mikil sársöki til lagi.
Já, já, en eigar eru okkur nærtækar og þarna er nú peningarnir til og þarna er verkaðaliðurinn og fólki og sjómennirnir og fólki í húsunum.
Já.
Og verka íslensk alþýða.
Já, og þeir bjuggum, þó að þeir hafa haft nóg salt í grautin og nóg fisk í svoðið á sínum tíma, þá var það nú langt fram eftir síðustu öld sem ginklofin grandaði 80% nýfættra barna í Vestmannaeyjum. Talið að hefur í jarðvegunum, jafnvel stafaði því að konur settu bleiðurnar á tún til að þerra þær, þá komst jarðvegsbakterí og í naflasleng barnana og grandaði þeim. Þannig að það var meiri ungbarnadauði í Vestmannaeyjum en nokkur staðar annar staðar á landinu.
Alveg frammettir, langt frammettir þá?
Langt fram á 19. aldi, já.
Og hvað allir þessu svona teknilegs, já, læknisfræðilegs?
Ginklofin, eða svona skilt, skilt stífkrampanum, jarðvegsbakteríja.
Já, já. Og þetta var vegna teknilegar vinnu með þvottin eða eitthvað?
Líklega, og fyrsta íslenska ljósmaðurinn í hérna Vestmannaeyjum, Sólveig Pálsdóttir, ég þekki nú menn sem eru langaðu börn hennar, hún vann mjög mikið í þessu með þrifin og stífkrampar með hérna og ginklofan og það var danskur læknir þarna sem vann hetju dáð fyrir okkur góður Dani eins og margi Dani sem ég þekki
Já, ég langt flestir
Dr. Sleisner hann var alveg ómetanlega við fengum ekki íslenska lækni í mörg ár til eiga fyrir en seint á 19. öld og þegar hann hvarf þá tók við Halldór Gunnlaugsson sem er mörgum eyjamönnum að góðu kunnur hann druknaði 16. desember 1924 þegar hann ætlaði að fara til Gullfoss í óveðri það var vonlaust að fara til skipi en það var skilt að fara samt og trepa sig og Halldór Gunnlaugsson Halldór Gunnlaugsson hann átti son sem giftist afa systur minni Þannig að þetta flettast allt saman fyrstu læknarnir í eigum og náttúrulega læknablóði sem ég hef frá Vestmannaeyjum.
Akkurat. Ekki spillir nú þýstættana, Dr. Sleisner, þessum dala.
Já, hann var nú ekki skildur mér. Ég átti danska langafa sem var verkfræðingur, ekki læknir.
Einmitt, já, margir góðu menn þar. Og verkfræðingur og læknar og þýstættana öfnir eru nú vinsæl og austurfáur eru vinsæl hjá rússunum. Þótti fínt allan hérna fyrir byltingu að heita þýstættana öfni. Sleisna. Herðu, hérna, það flott safn, þarna læknasafn í við höfnina í eigum. Það Sleisner þá eða?
Nei, ég veist að ég hef ekki séð það.
Ég var hann að síðasta sumar.
Þegar ég fór í fyrst skiptið í Vestmannaeyja, þá heimsótti ég náttúrugripasafnið sem Friðrik Jesson stjórnaði, en pabbi hans og langama mín voru sískinni og bjuggu á Hlíðarhúsi, næstelsta húsin í Vestmannaeyjum, en það var auðvitað rifið 1978. Það var engin Ólafur F. til að bjarga því.
Nei,
en
nei.
Þú veist kannski að ég mestu húsvenda sinni í sögu Reykjavíkur.
Já, lístu fyrir maður í Reykjavíkuborg.
Á síðari árum.
Varandi þetta efni. Þú er bjarga mörgu húsinu hér þá, í borginu.
Já. Meina, hérna, ég bjargaði mest öllum laugaveginum fyrir að bara vera rifin í tætlu
nú
fyrir
hrun. Nú þetta grínast.
Og laugaveg 46 og
er ekki vinstri menn þá við stjórn
laugaveg 46 og næsta hús við hliðina það átti að rífa þessi hús öll og reisa reisastort hótel í nafni Dags Eggessonar og samfélkingarinnar og þá hefur verið skuggi yfir neðri hluta laugavegarins þannig að ég vil hvorki hérna reisahótel nýja samfélkingi með bæinn
En var þetta alvöru tala áallanir?
Já, það var búið að teikna reisahótel þú getur bara að sé þetta ég skrifum á Facebookinu minni Ég skrifa greinar þetta, það átti að vera fjögurra hæða risa hótel neðst á laugaveginum og elsta hluta laugavegarins og hérna það var svo mörg gömul hús, það átti að rífa yfirgnefandi meiri hluta húsa sem voru 100 ára eldri á laugavegi þegar ég fór að byrjast í þessum málum 2003 ég byrja nú að bjarga Austurbæjarbí og svo fór ég niður allan laugavegin og flutti tillögu til verndar gömlum húsum í miðbænum Og ég vil segja að þessi björgun hafi algjörlega verið sambærileg við það sem áður gerðist 1974 þegar Bernhardstorfinu var bjargað. Já, en þá var öllum þakkað fyrir það. Ég hef ekki fengið nema nýð í skóin af vinstrimönnum fyrir að hafa bjargað laugaveginum. Þeir eru eins og duglega að reyna eðileggja alla miðbæin núna. Farðu bara miðbæin. Þú kemst ekki neitt.
Nei. Hver ber ábyrgð á morgunblásshöllinni einu ljótasta húsi miðborgarinnar?
Gömlu morgun, í aðstræti, það var Gunnar Helgason, tengdasonur hérna Valdís Pétursson og Ritstjóra Mokkans, giftur borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins Helgu Valdísdóttur vinkonu minni. Og mér var það nú á einu sinni þegar ég var að skoða einhverja skipulagssýningu Ég vissi ekki að Gunnar Helgason hefði teiknað Morgunblaðshöllinu. Ég bent á þetta hús og almenna bókafélagi við Óskar Austurvöll og sagði að þetta eru tvö umhverfis lýs. Helga stóð við hliðina mér. Þetta var ekki skemmtilegt.
Nei, nei, nei. En var eitthvað merkilegt á undan þarna árið þessi höll rís þarna alveg en sem sagt maður innlega
fyrir... Það búið að gerast margt síðan.
En var eitthvað merkilegt þar?
Tryggingaminnstöðin búin að fá stórt húsnæði við hliðina og Já. Hún fer mjög illa við elsta hús Reykjavíkur, fókjættahúsið og í aðalstæti 8 og en ég bjargaði stóru umhverfislýsið þarna. Erlistin ætlaði aldamótin síðustu að að reisa mikinn bílastæðakjallara undir hótelið sem þarna er, þið vissi ekki að landnámsbærin var þarna undir.
Nú er það,
svo kom það í ljós og hérna og þeir halda áfram skemmdaverkum í elstu minnjum borgarnar því þeir reisa núna hótel yfir gamla kirkjugarðin okkar Víkurkirkjugarð.
Nú er það.
Og þetta er menningaglæpur og ekkert minna og það er svo skrítið að alþingi þetta kemur þeim við að hafa eitthvað hótelófresku beint á móti sér yfir gömlum kirkjugarði sem er menningaglæpur. Það er bara svo örfáir menn eins og ég sagði þeir fyrir þennan þátt. Það er svo örfáir menn í stjórnmál sem standi í lappinnar. Það er vegna þess að það hefa hvorki kjark nýja hugsun. Ég hafði hvort tekja enda álitin skrítin.
Já, já. Hver ber ábyrgð þess að tölum eitt ljótasta umferðast umhverfis slýs Reykjavíkur borgar er græna glerkassin á milli apóteksins og hótel borgar. Hver
menna AB það hétti almenna bókafélag.
Er það AB almenna bókafélag?
Það er
ótrúlega bara sams hérna svörunin
já. Gunnar Helgason teiknaði það. Borgin. Sami maður teiknaði það á Morgunblaðshúsið.
Gunnar Nú, Helgason það, já.
Tengdasonur okay. ritstjóra Mokkans.
Já.
Ég segi bara aumingi hann.
Já.
Þetta hann er samt kæmist í heiðursæti ef þú berðan saman við núverandi borgarstjóra sem er skemmdar vargur alla borg. Þetta eru tvö lítil umhverfislýs. En það eru umhverfislýsin núna skipta tögum. Ég var að heimsækja vin minn Vilhjálm Guðarsson, tónlistamann, niður að Laufásveg í morgun. Og það tók mig ábyggilega hálftíma að komast vegna allra götulokanna þar. Það er allt í kaos og svo hérna í staðan fyrir að greiða fyrir umferð að laga bílastæði þá skils mér á Óðinsgötunum þar sem dagur ekki sem býr þar seti lítið tork og útrýma bílastæðum að því þarna býr Kalikúla skilur
Já. Þá ert að vísa í Rómar keisara.
Hann er væg útgáfa en hann er reykvísk útgáfa Rómar keisara, já.
Já. Þetta er ekki gaman að þessu, Ólafur.
Nei, sjáðu, hérna það er minnst alltaf að gera svolítið grínaði hvað hann er ótrúlega seinheppin ef hann gengur gott til en það mætti alltaf að núverandi meirihluti borgarstjórn gangi ekki gott til gagnvart borgarbúum á framtíðinni. Mér finnst þið vera að vinna skemmdarverkaborginni alla borg, ekki síst í umferðarmálum og flugvallarmálum. Ég ætla ekki að halda áfram með það en ég tek það fram og þó ég geri stólpa grína degi og berið þá ekki beint hatur til hans eftir allt sem hann gerði mér sem var nánast bannvænt þá segi ég harma mjög að hann hefur orðið líkanlega veikur ég vil ekki að það komið nokkurt mann og engan andstæðing minn en ég vil sjá hérna fólk losna við vonda pólitíku það, trúiru því
Já, en hvernig að þá er ekki yngar að kjósa í næstu kosningum ef þú vilt svona ráðleggja?
Já, það er lítið val ég kaus sjálfstæðaflokkin síðast í fyrsta skipti 20 ár því ég fór úr sjálfstæðaflokknum fyrir tæplega 20 árum vegna þess að mín umhverfisvernd og önnur mál áttu ekkert engar hljómgrunn í sjálfstæðaflokknum ég var hálfpartinn púaður út gekk úr flokknum, fekk samúð frá almenningi, var kosinn maður ársins fór svo fram og felldi Gísla Martin vorið 2002
Í innan sjálfstæðisflokksins?
Nei, ég fór fram fyrir F-lista frálsund og óháða það var rosalega ljúft að fella einn af hérna efnilegustu og glæsilegustu ungu íhaldsmennum borgarinnar Gísla Martin
Er ekki Gísla Martin fín strákur?
Mjög
Já, þetta það sem ég veit En hérna, en akkur var það svona ljúft?
Ha?
Akkur var það svona ljúft?
Vegna þess að í þessar kosningabaráttu til dæmis þá var hann að vinna í Kastljósuna þó hann væri í frambúfið sjálfstaflokkun hann hélt mér úti allan tíman
Smá mistök
Það engin mistök að hérna klíkan á rúf
Já.
Þá í tíð Björns Bjarnasonar og nú í tíð annara og í millitíðinni í tíð komana klíkan og rúf er með hreinum ólíkindum það er mönnum er mismunnaðar endalaust og sérstaklega ef hérna ef það hægri maður eins og ég sem hefur ekkert bakland þá geta það einfallega bara blásið á hann
Nú það hann hérna frjálslyndi flokkurinn Sverrir heitinn ferð þú strax í útbrot nú hafa verið nokkur útbrot í sjálfstæðisflokkurnar
Sverrir viðræðum við Margréti Sverrisdóttur og föður hennar Sverri Hermannsson 2001 haustið
Ert þú eitt fyrsti upplausnamaðurinn með þeim þá eða?
Nei, ég geng til liðs við því að þau til liðs við mig og ég á þeim að þakka að þau fóru frambóð með mér að því frjálslyndiflokkurinn án mín hefði gjátt neitt minnsta möguleika að ná í gegn í borgarstjórnum. Ég með mína miklu borgarreynslu og stjórnmálareynslu í borginni og gekk til liðs við þau sem óháður. Ég á þeim það að þakka að ég átti eftir að verða pólitikus í fremstu röð í borginni.
Og ykkar árangur var mjög mikil.
Gríðalegur.
Í úr kössunum.
Við vorum fyrsti aðilinn fyrir utan R og D-listan sem einu okkur allt saman sem náði kjör í borginni upp á milli einu konar pólanna og svo stórbættu við okkur 2006 Já. En nú vil ég einmitt koma að því að ég var svo grandalaus og viltu ég segi núna mína lífsbyggi eða á eftir
þá ætlum að snúa okkur að fallegri hlutum en það hægt að finna ljótt og leiðilega hluti í pólitíkinni
það ekki ljótt að fara með hávamál
nei, alls ekki og þetta okkar, ég nú mikil þjóðurni sinni og Íslandi allt og til að við að standa gegn ýmsum strömmum og stefnum og hafa vináttu og tengst við aðrar góðar þjóðir þú ert nú rússavinur líka
mikill rússavinur og kristnivinur og ég eitt fara Íslendinga sem stend með kristnu fólki í Sýrlandi en ekki Já, með Hillary og Erdogan
það ótrúlega, morðin og drápin á kristnum fólki í Arabaheiminum í Norður Afríku í Írak
ég var að setja
minn utalíkisráð þeirra Saddams hann var myrt, hann var hengdur af bandarækjumönnum og hann var katólikki hann var vinur Sjevar Natsis hann var vinur Lavrovs hann var vinur allra utaríkisráðherra heimsins hann var búin að vera utaríkisráðherra lengi og katólikkar voru mjög margir í Írak og þessi maður er hengdur í hæsta tré af bandarískum kúrekum og með aðstoð okkar NATO-manna sem að stuttu Íraks innrásina
það
var mjög ömurlegt
núna ávan í Facebook-afærslu að fyrir 100 árum þá voru 20% íbúa Norður-Afríku og miðausturlanda kristnir, þeir eru 4% í dag
Jálfuleg.
Og þetta stafa fyrst og fremst af því að þeir sem ekki að koma til landi hafa verið drefnir
Einmitt, af þeim
og með mjög einlægum stuðningi vesturlanda sem alltaf hafa svikið kristna íbúa þessar landa
Hvað með rússana í þessu tilfell? Keisaran og Pútín? Keisarana sem að björguðu
Ég held gríðalega upp á síðasta keisarana var það Nikolás Nikolás annar hérna hann gerði svo mikið sem hann gat til að hjálpa og síðasta góðvirki sem hann gerði fyrir byltingu var að reyna að hjálpa serbum grikkjum, búlgurum
armenum
og makedóníumönnum að þetta fyrir armenamorðin að 1912 vinna þessar þjóðir sigur á ottomanherjunum og trekja til Istanbul sem áður hétt Konstantinóbel rússar voru leiðin að hjálpa þeim að taka Konstantinóbel en hverju voru sem stoppu okkur kristna menn, það voru bretar og frakkar óvinni kristinnar
Pútín í Sýrlandi í dag var nokkur orð
ég bara mjög þakkláttur honum ég meina ef hann hefði ekki komið til hjálpar þá hefði Assad tapast stríðinu og hans yndislega kona Asa sem er breskur ríkisborgir Kristinn, hann er auglækni menntaður í Bretlandi, þannig þetta er ekki rétt pakk en það sem hefði skeð er að uppreisnarhópanir bara strax upp úr 2011 eftir ISIS stofna þá þessir svo kallar þjóðfrelsismenn maður að fullta myndum á þeim og YouTube þar sem þeir eru milja kirkjur þetta eru sömu menninir og banda með þeirra sem við erum að taka á móti hér á Íslandi fólkið sem er liðið með uppreisnarmönnum er ekki vinir okkar kristina svo það sé á reynu
Við ætlum að heyra Vestmannaeilagið og kynnum það bara strax og eftir auglýsingar sjálfur eða ekki inn en Jóhann Kristjánsson, hinn ágæti teknimaður kemur núna með auglýsingalið
Útvarp saga, besti vinur þinn. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara litli stóriturn. Sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Húðfegrun auglýsir. 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330 699-8330
Barna matseðill Laugás
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Falla þungir drauma
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5-70-86-00 Norrana.is
Útvarp Saga, FM 99,4 Þú verður að hlusta
Góðan dag, Útvarp Saga, Haukur Hauksson sér síðdegisþáttinn Hjá okkur Ólafur Friðrik Magnússon Hann ætlar að hér með að kynna, þetta fyrsta skipti sem að þú kynir þín lög opinberlega sem að kom hér fram í kaffihléði og ánægjulegt að vita þetta.
Nei, sko, lagið áðan var kynnt hér í fyrsta sinn.
Já, ég að segja það og í annars skipti.
Ég hef áður fengið að spila við ræningatanga í fjölmiðli.
Já.
Mér þessi að Jói við verið með það í morgunútarfinu.
En þú kynntir ekki sjálfur inn þá?
Nei.
Nú gerir það
Já,
við hátil aðtum.
Sko, sjáðu, ég fer til Vestmanneyja á ættarmót fyrsta september 2013. Einmitt Solvangsættamótið myndu að Solvangur þar sem langaði með reisti og þar sem Guðlaugur Dröfn ólst upp og fyrir gríðlegum árum ég tek mikla myndir af ræningatanga af sængurkonusteini af hundramannahelli og söguslóðum þarna
sem tengd eru ráninu
já
allsýringa ráninu
upplifði það mjög stert og svona alltaf ættarslóðir þar sem hús áamina höfðu staðið
akkurat
Ég er að byrja þarna sumar að yrkja eftir, ég er að koma tilbaka þetta leiti eftir gríðarlega erfið veikindi í 18 mánuði sem voru lífsættuleg en þegar ég byrja að yrkja þá hjálpar mér líka ég verð fyrir svo mikil stemningu ég sé þessa myndir að 31. júli 2014 sumar eftir þá yrki ég ljóðið við ræningatanga
já.
Og ég ætla að fara með það fyrir þig að því það inn í hjartan á mér
Glæsilegt, endilega
Hunsuð voru hætt og kvalin Hnefti þrældóm yfir sæ Örlög margra ætíð falin Ég aldrei þetta skilið fæ munum þessa menn og hundir máttur gleymsku rammur Vestmanneyja víðugrundir varðveit þjáning fólksins ber gjörðu svo vel
Nei, mér að taka hendirnar ólega mín, þetta var mjög glæð
Hunsuð voru hætt og kvalinn neft í þrældóm yfir sæ Ölu margra ætið falinn ég aldrei þetta skilið fæ Munum þessa menn og hrundir máttur gleymsku rammur Vestmanneyja víðu grundir varðveit þjáning fólksins ber. Hunsuð voru hætt og kvalinn neft í þrældóm yfir sæ. Örlög margra ætið falinn ég aldrei þetta skilið fæ. Munum þessa menn og hrundir, máttur gleymskur amurir. Vestmanneyja víðu grundir, varðveit þjáning fólksins ber. Munum þessa menn og hrundir, máttur gleymskur amurir. Vestmanneyja víðu grundir. Varðveit þjáning fólksins ber. Varðveit þjáning fólksins ber.
Þetta var við Ræningjatanga, frumsamið af Ólafi F. Magnússyni. En Ræningjatangi, það það sem að Tyrkir svo kallaðir, við skulum aðeins koma inn á það.
Þetta voru náttúrulega fyrst hans Marokkómenn.
Já, fóru á land 16. júli 1627 og rændu
Þeir rændu 242 manns í þrældum, drápu 36 brenduna alla byggð og Vestmanneyjar bár ekki sitt bar í þrjár aldir og eftir. Þetta eitt svíðirlegasta hryðjuverk sem hefur verið framið í hérna ránsleðingum undir nafni trúabráða.
Þú tengir þetta sem sagt trúabröðum.
Múslimar gegn kristnum þá eða? Þetta var undir íslömskum fána og þeir notuðu sér
sírja,
það
lög, lög.
Þeir notuðu sér það að Danmörk var illa stödd eftir ósigur í 30-ra stríðinu sem stóði yfir 1648 og það voru nánast enga varnir hérna og þeim bárust einhverstaða sögur það að þarna væri nú auðvelt að ræna miklu þó var ekki mikill auður þarna. Mundið komið fyrst til Grundavíkur.
Já, alveg rétt, já.
Og þá var hann fyrir þessi frægi Jan Jansen sem hét Morad Reis. Hann hafði uppalegur hollendingur svo alltaf reynda að kenna einhverjum evrópumönnum þetta. Þetta var skýtseiði sem hafði gerst málaliði soldánsins í Istanbul. Hann bjó í höll í borginni Sale í Marokkó. Þaðan kom fyrst í flotin undir stjórn þessa manns og hann rændi hollensk skip, hann var ekki meiri evrópumaður en það og hann var fyrirlitin í Hollandi eins og af öllum hérna ærlegum íslendingum enn í dag en seinni ferðin var, þá var fyrst fara austfirði og þar voru drepni tugir og rænd hús og fólk gelt upp í fjöll svo komu þeir með fólki þaðan til Vestmanneyja og sigla sá út með 400 manns 1% þjóðurinnar fór í þrældóm til Algeirsborgar og engir reyna þegja meira þessu en íslenski réttrúnar og vinstrimenn þeir ljúaði stöðut í eskun okkar að baskamorðin sé mesta hryðjur upp íslensugunar þar sem 31 var drepin af skipreksmönnum á vestfjörðum það var hræðilegt verk en það var ekkit sambærilegt við þetta og það sem svo ljótt sko að sem ég finnst svo afleitt að ungt fólk í dag það kemur heila þau úr skólakerfinu og úr atvinnulífinu og allstar og fjölmiðlunum heila þvegið í því að það búið að uppræta kristni hefðir og gildi þessa samfélags í menntunum okkar og líka ljúga fólki að hérna íslam sé bara trúabráð hérna ágætistu trú friðarins hver einasti maður sem kynni sér íslam veit að þetta afskræming og stæling á kristinni trú sem var fundin upp af manni sem þóttist fá flóakost í helli og var ólæs og óskrifund og fekk aðra til að falsa fyrir sér nýja útgáfu af nýja og gamla testamentinu Fjöldamörðingi Múhameð sem í metin árið 622 útrýmdi hérna 1500 manna stórum Ben Karisa ættbálki í gýðinga og þegar hann loksins dó 632 þá liði ekki nema 4 ár þegar við búin að taka miðausturlönd kom til Spánar 710 inn í Frakland við borginna Túr 732 þar sem Karla Hamar afi Karla Magnúsar rak á tilbaka en þeir voru áfram í 800 ár á Spáni þeir gerðu mörg strandtök á Ítalíu gríðarlega mörg, þeir náðu allum balkanskaganum og voru stöðvaði við Vín 12. september 1683 af konungi Póllands Ján Sobieski III sem ef einhver bjargari Evrópu þá það Ján Sobieski konungur III af Póllandi og Litáen
En heldurðu þá að þetta sé plan hjá íslamistum í dag að leggja undir þessu álfuna eða eitthvað þáverin sem að byrjaði fyrir margt lengur?
Þeir þurfum ekki að gera, eins og Gaddafi sagði, hérna, við þurfum ekki að fara í íhald gegn ykkur, þeir munu aðfanda ykkur alvona mótstöðulaust. Og það að kenna bók frá Saudi-Arabíu hér sem heitir Trúfriðurinn sem íslam er svíðirileg fölsun og raunveru glæpur gagnvart menningu okkar.
Þú er mikla samúð gegn armenum og grikkjum, þjóðarmorðið gegn armenum 1914.
Ég lesi mér mjög vel til þetta.
Þetta voru skelfilegt, mjög lítið talað þjóðarmorðið gegn armenum.
Það var reynt að þakka þetta niður og enn í dag er reynt að þakka þetta niður að rétt trúnaðanum og vinstrinu. Sum Vesturlönd hafa viðurkennt armenamorðin, mjög fáir hafa viðurkennt það að það voru næstu jafnmargi grikkidrepnir í kjölfarið, Ponti grikkirnir. En þetta hefur ekki komist upp kannski nema því það var hetja, það var sjúkraliði, þýskur hermaður sem hét Armin Wegener sem horfði upp á þetta, hann náði myndum að sem hann var áhuga ljósmyndari og honum tókti mjög illanleik að komast til Berlínar að mér minnir, það þýtti ekkert fyrir að tala þetta þar að því þjóðverðu voru meðvirkir í þessum glæp, þeir hérna voru bandamenn ottomanana.
Stundum hafa menn, já, stundum nota vesturveldin ottomanana eða aðra íslamska öfgamenn eins og Al-Qaida, Al-Nusra og Taliban gegn orthodoxjón þjóðunum í þessu tilfelli.
Já,
það ekki rétt, meina, eða hvernig?
Jú, Vesturlönd hafa verið mjög
orthodox eru, sem sagt, Suðbalkan og Rússar og Búlgarir og
Armen. Það er ekki bara múslímar sem eru duglegir að útrýma orthodox kristnum.
Já.
Þú voru aðtá í heimstyrjöldunum tveim, þá voru flesti rússar sem fjallu, sem voru 2 milljóna tali, orthodox kristnir.
Já, já.
Serbar eru orthodox kristnir og voru gríðarlega ill út úr báðum stríðunum í fyrra stríðun af austurríkismönnum og hinna þjóðverjum þannig að
Þú veist, hvað með 1999?
Já takt eftir
NATO,
í fyrra stríðinu
það er ekki dregið undan hér
nei, í fyrra stríðinu 1914-18 þá er það náttúrulega byrjar þar að verulegu leiti á því að austurríkismenn ráðast á Serba
Einmitt.
Eftir morðið á prinsinum
og þeir, Sarajevo.
Dó fimmtungur serbnesku þjóðarinnar í þeirri styrjöld árið 1943 eða 1944 þá varð 2000 bandaríska fallhlífahermanna mjög hægt komnir vegna þess að já, þeir gátu höfðu ekki til þjóðarinn að gera en serbarnir björguðu þeim og bandaríkjamenn þakka alltaf fyrir sig Clinton stundaði linnulausar loftárásir á Serbað 50 árum síðar til að hjálpa Kosovo albönum svokölluðum að hirða Kosovo af Serbum sem hefðu átt að alda raðir og barist fyrir því gegn Tyrkjum á sínum tíma en á hverju voru þá Kosovo albanir orðið svona miklu fleiri en Serbar í landinu markvissir fólkslutningar eins og eru núna til Vesturlanda
Já, já. En varðandi Júgoslavíu 1999 þá hófust þessar loftarásir í marsmánuði og stóðu linnulaust í 90 daga og fjallu mörg þúsund manns alla Serbíu og fyrir þessu stóðu þið mikla friðarbandalag NATO
undir Nei, og skýtsiðin William Clinton.
William Jefferson Clinton,
já.
Bill Clinton.
Já, ekki var hann betri en kellingin.
Nei, nei, hún ætlaði nú að fara í fórsetan
já.
og Clinton Foundation að hjálpa.
Já, en veistu hverju fjármanna Clinton
Foundation? Að NATO-bandalagi sem enginn talar um, draf þetta mörg, mörg þúsund Júkoslava og Serba sérstaklega já. og þetta á 1999 og NATO, þá að koma nýjir íslenskir flottir blaðamenn inn í NATO, komnir á þann spena og verða elita og í utanríkisráðuneytinu alltaf að senda í NATO og djolli í flott og fínt en NATO að það drepur utan sinna lögsögu
já.
1999 fleiri þúsund Júkoslava í allt sumarið 1999 ég talaði sem þetta í þegar ég var fréttaritari í Moskvu við lítinn orðstýr þar yfirmanna þar sem að verða rætt síðar en þetta mikla friðarbandala að gera þetta og þetta algjörlega utan eigin lögsögu sem að NATO að þessu og einni hengdu þeir menn einn aftan í Jeppa fyrirnefndan Muammar al-Gaddafi og einn í kúrekastnúru Saddam Hussein en þarna þetta mikla bandalag undir utan eigin lögsögu og NATO ekki sameinuð þjóðirnar NATO klúpur sem stofna sig sjálfur
við skulum átta okkur á því að Hillary Clinton og Barack
Hussein Obama
hálfu múslimi það minnsta þessi tvö eru guðforeldri ISIS
nú þetta grínast
í Líbíu og Túnis, nei
Skýrðu þetta þess?
Þegar hérna ISIS verður til upp úr þessu loftara sem er Líbíu og Túnis og er komið til Sýrlands 2011
Í því augna með að steypa Assad
já,
fyrst
já.
Og frest
Og ég endur tek Barack Hussein, vinnuðinn og Hillary, vinkonaðinn
Algjörlega
Þau eru að mínu mati guðforeldrar ISIS
Já, það er síðan sem stopnar ISIS það er bara maður sem kemur inn á skrifstofu til Obama Baracks Obama Obama segir síðan, Assad must go
Já.
Síðan spurt we just put in the CIA it takes several months en síðan Putin sem kemur inn í þetta og núna er málið það að það er að lagast í Sýrlandi og það, nú er þessi vestrænu og okkar hérna vinstri pressa og þessi snæðis að draga í land og svona, já, Putin var ekki svo vitlust að stoppa ISIS í Sýrlandi og menn reyna að eigna sér sigur hans.
Heldur þú
Mjög
að Hillary Clinton hefði orðið forseti bandaríkjana í nóvember 2016 að Assad og Kristni væri við það að vinna sigur í Sýrlandi nei, það verið þveru öfugt farið
það hefði,
hún ætlaði komið... að setja loftbann yfir Sýrland
no fly zone
hvort fólk gerir sér grein fyrir að tala um að sig brjálaran hann Trump en ef hann er brjálaður þá er Hillary djöfull
Já, þetta eins og í Líbíu og fleiri löndum og þá no fly zone, svo kallað, sem að NATO officerarnir og gosarnir og með íslenskum PR NATO mönnum, þá koma þær að segja This country now has from zero hours, frá minuti no fly zone Ég meina, getur Bangladesh sett no fly zone yfir Sri Lanka eða Ceylon eða Kínastjórn eða einhver klúpur sem stóðnir sér sjálfur. Þetta gera þessi menn og síðan er bombardir að það menn
Já, þannig að þetta NATO degur
ég bara Óli, að tala no fly zone
hérna,
hvernig þetta
það gaman það að tala við því allt sem ég að segja hérna ef ég verið að tala við vinstrumenn, jafnvel svona einhverja spekinga sem er á rúf hann lægir bara hann lægir með hérna lappinnar upp í loftið á gólfun eftir mig þú getur alveg svarað mér
Já. Heyrðu, Óli, það mjög stutt eftir háfamál þitt hjartans efni og plús kristni. Hvernig því plúsaru og saman sem merki kristni og svo kvöldu heiðni eða okkar íslensku gömlu góðu
Ég er kristin víkingur og ég sagði við þig hérna fyrir þáttinn að gæfan í okkar kristni sú að við gengum ekki hart fram í því að útrýma heiðnum eins og menn gerði á Norðurlandinu og öllum þeirra heimildum og síðum þetta móti að voru var þarna gert friðabandala milli kristin og heiðin á alþingi árið 1000
Já, menn héldu það
Já, verulegleiti alveg magnað en það voru nú vitrustu mennir eins og Þorgeir hinni heiðnu á þessum tíma hinni kristnu voru svona einhverju réttrúnaða menn brálaðingar en samt voru margir góðu kristni komin hérna undan þeim og íratnir eins og höfðu djúpok og fleiri skilur kristnir en við fáum þessa mildu útgáfa kristni sem ber virðingu fyrir sögunu og áunum og gömlu hefðunum og háfamál er þessi blanda af heiðnum og kristnum síð hún mín lífsbeki að því hún heldst í hendur við sögu og fortíð og hérna eins og ég sagði hún skrifuð þess elsta handriti sem við eigum frá seinni hluta 13. aldar sem sína menn hafa reyna varðveita þetta en þetta kemst í hendur Brynjólfs biskups Sveinssonar í Skálholti upp úr 1660 ef ég man rétt og hann varðveitir þetta svona vel að við eigum þetta þetta gull og gersi með enn þann dag í dag en 33. erindi Hávamála fjallarnum vínáttuna eins og bestu erindin þar við fjallarnum vínáttuna og það mín grundvalla lífsbeki að því ég þekki svo vel hvað það að eiga ekki trösta víni heldur ég hef átt miklu fleiri óvinni en vínum ævina þannig vínur mér fjársjóður og ég segi vín síns skal maður vínur vera þeim og þess vínur En óvinar síns skili engi maður vinar vinur vera. Mm-hmm. Þetta djúft, menn þurfa að fara ón í hana texta. En þetta hefur þau áhrif að ég vart mörg vináttuljóð, titillagi á plötunni minni sem heiti vináta lagið vináta, þar eru þrjú vináttuljóð og ég er örugglega eftir að gefa út langan bálk vináttuna. Mm-hmm.
Glæsilegt, Ólafur F. Magnússon. Loka spurning, nú fyrirgefning mjög öflug innan kristninar. Mm. Hvað veit sem fyrirgefningu og þínum fyrrum óvinum í pólitík?
Þeir hafa aldrei beðist fyrirgefningar, Guð einn getur fyrirgefið þeim. Mm-hmm. En, taktu vel eftir, flestir eru þeir búin að fara illa, karma hefur farið illa með þá. Og þeir eru flestir búin að missa æruna eins og þeir eru enda að láta mikið á sínum tíma og heilsuna. En hérna af þeim tveimur stjórnmálamönnum sem léku mig verst er bara annar þeirra eftir miður líkanlega veikur, Dagur Eggertsson og hinn Svandi Svavarsdóttur Blómstrar sem heilbrigðis að vera hennar tími mun koma
Já, já, hörðu þú ætlar að afkynna við fórum hér við víðan völl og engin ritskoðun og allt þetta eins og hann lega Þú ætlar að afkynna Ólafur þitt lag, hvað hétta nú aftur?
Vináta.
Já.
Vináta var til hérna, ég held að verið til örgla 21. janúar 2015 á 7 ára afmælisdagi dóttur minnar. Og þá voru líka 7 ára upp á dag frá því ég varð borgarstjóri. Hún fættist það sama dag.
Já, já, já.
Og þetta lag kom til mín vegna þess að ég var fyrir smá vonbrigðum, tilfinningalegum vonbrigðum, mætinga mína og upp úr þú bara eru til fjölmörg vináttu erindi og þannig það, sorgin breytist í upphafningu og fögnuð og þar ég stattur í dag að fagna lífinu.
Lífi náttan, lífi góðar kendir við óskum öllum hlustendum og nær og fjær þess hins sama. Byrðum Hávamál einnig og Ólafi F. Magnússon þökkuð þáttakan. Jóhann situr, teknimaður situr hér á. Takk Ólafur, takk fyrir komin.
Og ykkur ekki síður.
Mín hollur þú vera skalt og veita þínum vin traustur vera umfram allt það á allt best ég til það á allt best ég til vina fjöld þú fagna mann því fylgir gleði skæ Glaða guma eiga sá og gjarnan fljóð þér kær og gjarnan fljóð þér kær Því vináttan hún vermir allt og verndar hug þú vita skall það þakkað verður og þýðlind get þitt nær og þýðlind get þitt nær Við
andan hún býr til bönd er ei brestum lífsins geið. Hún fylgir þér fjarlæg lönd og forðar þér frá neyð. Og forðar þér frá neyð. Því vináttan hún vermir allt og verndar hug þú mýta skall. Það þakkað verður þúsund fall. Þú þokast ekki af leið. Þú þokast ekki.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Afslátt eða gott verð. Múrbúðin, Kletthálsi og Reykjanesbæ. Gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur. Múrbúðin. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444. 773-0444. Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin hjá Dóra í Mjótt. Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flestar stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is. Höfðu að bakka eitt við Gullinbrú. Sími 777-2000. 777-2000. Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is. Sími 775-6080. 775-6080. Hellurhreinsun.is.
Pantaðu bíl með hreyfilsappinu á fljótlegan og einfaldan hátt. Sæktu þér hreyfilsappið og þú ræður ferðinni. Hreyfill.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.